Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus 7 viloyat va poytaxtda 158 bemor davolanyapti. Kuryerman deb stiker olishga urinayotgan puldorlar qoralandi. Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning af qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Kartoshka taqchil 7000 so'mga chiqdi. Kartoshkani qimmat sotganlar jazolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 1-aprel soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxslar soni bittaga oshib 173 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. 31 mart kuni kechqurun koronavirusga chalinganlar soni bir kunda 22 nafarga ko'payib 172 kishiga yetgan edi. 31 mart kuni sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov AOK huzuridagi shtabda o'tkazilgan brifing chog'ida bemorlarning viloyatlar kesimidagi ko'rsatkichni 30 martgacha bo'lgan ma'lumotlar asosida ma'lum qilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzakov Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Masapugu Asakava bilan video muloqotda O'zbekiston davlat byudjetini quvvatlash maqsadida 1 milliard AQSh dollari miqdorida qo'shimcha qarz so'radi. Bu haqda 1-aprel kuni vazirlik matbuot xizmati ma'lum qildi. Koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon hozirgacha O'zbekiston hukumati Osiyo taraqqiyot bankidan virus tarqalishini to'xtatish uchun 200 million dollar grant olgan. Bank prezidenti 1-aprel kungi video muloqotda 1 milliard dollarlik qarz so'rovini ko'rib chiqish uchun alohida guruh tuzilgani va O'zbekistonga qo'shimcha mablag' ajratish jarayonini tezlatishini bildirgan. Hozirgacha bankning Toshkent hukumatiga bergan jami qarzi 14 milliard dollardan oshgan. AOK huzuridagi shtabda Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ishtirokida brifing uyushtirildi. Brifingda G'iyosovga agar boshqa viloyatda yashaydigan yaqin qarindoshlarining, masalan, ota-onasining dafn marosimi ga borish zarur bo'lsa, qanday yo'l tutish kerak degan savol berildi. G'iyosov viloyatlararo harakatlanish taqiqlanganini urg'uladi. Afsuski, qanchalik og'ir bo'lmasin, o'rnatilgan cheklov barchaga istisnosiz taalluqli bo'lib, boshqa viloyatda bo'lgan yaqin qarindoshlaringizning dafn marosimida qatnasha olmaysiz. Brifingda ma'lum qilinishicha, respublika bo'ylab karantin qoidalarini buzishga oid 18 mingga yaqin holat qayd etilgan. Bularning 17 mingi niqobsiz yurgan shaxslardir. Saudiya Arabistoni haj vaziri Muhammad Banten musulmonlarni koronavirus pandemiyasi bois bu yilgi haj ziyoratini rejalashtirishdan saqlanib turishga chaqirdi. 2020 yilgi haj ibodatlari iyul oyi oxirida boshlanib, avgustda davom etadi. Har yili hajga kamida 2,5 million ziyoratchi keladi. Saudiya haj vazirligi hozirgi mavhum vaziyatda musulmonlarni ziyoratga oid shartnoma qilmay turishga da'vat qildi. O'tgan oy Saudiya podshohligi koronavirus pandemiyasi bois umra ziyoratlarini to'xtatib, Makka va Madina, shuningdek, poytaxt Riyodga kirib chiqishni taqiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar mamlakatda 1563 odamga virus yuqqani qayd etilgan. Ulardan 10 nafari vafot etgan. O'zbekistonda karantin eng oxirgi bemor aniqlanib, oradan 14 kun o'tgach va bu holatga to'liq ishonch hosil qilgandan keyin bekor qilinishi mumkin. AOKda 1-aprel kuni o'tgan brifingda sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov respublikada boshlangan karantin qachon tugatiladi degan savolga mana shunday javob berdi. Bosh sanitar inspektor Farg'ona viloyatida umumiy qayd etilgan 26 nafar bemorning 17 nafari maxsus charter reyslarida koronavirus infeksiyasi bo'yicha epidemik noxush hududlardan olib kelingan hamyurtlar orasida aniqlanganini ham ta'kidladi. O'zbekistonda 2019 yilning martiga nisbatan o'tgan yillik davrda tovarlar va xizmatlar narxlarining o'rtacha o'sish sur'ati 13.6% ni tashkil etdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan hisobotda ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, mart oyida narxlar va tariflar darajasining oy davomidagi o'sish sur'ati 1.3% ni tashkil etdi. 2020 yilning yanvar-mart oylari davomida iste'mol bozoridagi narxlar va tariflar o'rtacha 2.8% ga ko'tarilgan. Mart oyi davomida meva va sabzavotlar 5% ga, go'sht, parrandachilik va baliq 1.7% ga, yog' va moylar 1.3% ga, non 1.2% ga va sut mahsulotlari 1.1% ga qimmatlagan. Ayni paytda tuxum 3.5% ga arzonlashib, yil boshidan buyon narxlar darajasi 2.8% ga pasaygan. Nooziq-ovqat tovarlari bo'yicha kuzatilgan asosiy guruhlar ichida narxlarning eng yuqori o'sishi shaxsiy transport va tamaki mahsulotlariga to'g'ri kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Yana O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat. Bu vaziyatni esa hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Barno, bugun 31 mart holatiga ko'ra shu bemorlar viloyatlar kesimida jami tahlillar qanday?
Demak, hozir Toshkent vaqti bilan soat 18 31 mart kuni kechki paytgacha 158 bemorda virus aniqlangan. Bugun shu AOKdagi shtabda odatdagidek brifing o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi qonunchiligidagi sanitariya epidemiologiya markazi inspektori Nurmat Otabekov viloyatlar bo'yicha bemorlarning kesimini e'lon qildi. Demak, 158 bemordan 92 nafari shu kunda o'sha Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgani, qolgan 66 nafari esa qator viloyatlardagi shifoxonalarda muolaja olayotgani aytildi. Endi hozir Toshkentdan keyin bemorlar aniqlangan eng ko'p aniqlangan hozircha viloyat Farg'ona viloyati bo'lyapti. Bu yerda 26 bemor yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Xullas, jami 7 ta viloyatda yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlar borligi aytildi. Bemorlar hammasi hozirgi zamonaviy standartlar asosida davolanyapti dedi. Endi olis viloyatlardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarini ahvoli haqida, ba'zilarida ahvol unchalik yaxshi emasligi haqida ko'plab ma'lumotlar, shikoyatlar ozodlikka bungacha kelib turar edi. Lekin Nurmat Otabekov o'sha har bitta shifoxonaga aynan shu koronavirusni davolash uchun davolash kerak bo'ladigan tibbiy uskunalar, dori vositalari hammasi yetkazilgan deb ta'kidladi. Sadir aka?
Barno, 30 martdan boshlab mana Toshkentda avtomobillar qatnovi to'xtatilgandi, shaxsiy avtomobillar ham. Faqatgina ruxsat berilgan avtomobillarga o'sha haliga stiker olish, ruxsatnoma olish mojarosi paydo bo'ldi. Shu haqdagi vaziyat qanday?
Endi hozir o'sha 29 martdan beri respublika bo'ylab qaysi avtomobil vositalariga ruxsat talab etiladi? Qaysi avtomobil avtotransport vositalari respublika ichida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin va umuman stikerni qanday olish mumkin degan savollarga ma'lumotlar muttasil ravishda berib kelinyapti. 2 kundan beri Transport vazirligi, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi bu haqda ma'lumotlarni o'sha brifinglarda taqdim qilyapti. Xullas, 31 mart kuni AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning aytishiga qaraganda, 29-30 mart kunlari mana shu alohida maxsus ruxsatnoma uchun 27 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan davlat xizmatlari markazlariga. Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik orqali kuzatdik. Juda katta navbatlar hosil bo'ldi. Ayniqsa karantin paytida niqobli, niqobsiz kishilar o'sha davlat xizmatlari agentligining oldida navbatda turgani nafaqat Toshkentda, viloyatlar bo'yicha ham kuzatildi. Demak, 31 mart kuni berilgan rasmiy raqamga ko'ra Toshkent bo'yicha 4,5 mingdan ortiq, Qoraqalpog'iston va boshqa viloyatlar bo'yicha 3,200 yaqin fuqaro murojaat qilgan. Jami 27 ming ariza qabul qilingan. Adliya vazirining o'zi aytdiki, bu hol karantin talablarining buzilishiga, ko'plab fuqarolarning bir vaqtning o'zida bir joyga to'planishiga sabab bo'ldi deb alohida e'tirof etdi, ammo mashinaqa avtotransport vositalarini harakatlanish uchun qo'llangan chorani o'ta keskin chora deb alohida urg'uladi va shu chora bugun sharoit taqozo etayotgan, qo'llashimiz kerak bo'lgan chora deb alohida ta'kidladi. 31 mart kuni berilgan ma'lumotga ko'ra, endilikda bunaqa stikerlarni faqat o'sha gov.uz portali orqali onlayn hujjat topshirib, bir kun davomida olish mumkinligi e'lon qilindi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun mushtariylarimiz ozodlik.org saytiga kirishi mumkin. Sadir aka?
Barno, mana so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda koronavirusni tabiblar davolayotgani, xususan Andijonda bir ayol davolayotgani xabarlar tarqaldi. Bunga bir rasmiy munosabat bormi?
31 mart kuni brifing o'tkazganda o'sha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasining boshlig'iga shu savol berildi. Xususan o'sha Andijon viloyatida tabiblar koronavirusga davo topgani haqida tarmoqlarda xabar tarqaldi dedi. Bundan tashqari xalqaro press klub markazida ham andijonlik bir tabib bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot o'tkazildi. O'sha muloqot chog'ida o'sha tabib deb taqdim qilingan ayol masalan o'sha qalampir munchoq, zanjabil kabi shu dori vositalar bilan koronavirusga qarshi kurashish mumkinligi, ya'ni organizmda organizmga yengillik berish haqidagi fikrlarini aytdi. O'sha xabarlarga munosabat bildirar ekan Otabekov bu masalada faqat vrachlarning tavsiyasiga quloq solishga chaqirdi. Men hozir Otabekovdan qisqagina iqtibos keltiraman. Koronavirus infeksiyasi maxsus davolashni talab qiladigan kasallik. Albatta, bunday paytlarda tabiblar ham ko'payib ketishi tabiiy, lekin bu infeksiyaga chalingan bemorlar shifoxona sharoitida mutaxassislar tavsiyasiga asosan davolanish kerak, ya'ni tabiblar davolaydigan kasallik emas deb alohida ta'kidladi. Sadir aka?
Marno, rahmat ma'lumotlar uchun. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatib boryapti va siz ham Ozodlikning jonli blogiga kirsangiz, bu shu kasallikka oid barcha tafsilotlarni o'qishingiz mumkin. Salomat bo'ling, Barno.
Rahmat.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020 yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilinish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslaridan birining ozodlikka aytishicha, go'yoki diabet kasalliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rchoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20 yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushib, tarmoqqa yuklashib mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazayini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019 yilning 13 noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68-inchi sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi afv qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akram Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni afv qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yil dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64-21-sonli qamoqxonada MXK xodimlarini qiynagani borasida ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingani aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
Dastur davomida kartoshka taqchil narxi 7000 so'mga chiqdi. Kartoshkani qimmat sotganlar jazolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Xitoyda koronavirusga chalinayotganlar soni so'nggi 4 kun ichida yana ko'paydi. AQSh koronavirus bo'yicha dunyo lideriga aylandi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ololmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mdan sotildi dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar bir-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. Ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi dedi matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5000 so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab narxni ko'targan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bir guruh taniqli rossiyalik huquq faollari xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida deportatsiya qilinishini kutayotgan mehnat muhojirlarini ozod qilish talabi bilan chiqdi. Faollar Moskva rasmiylari diqqatini lagerda qolayotgan migrantlar hayoti va sog'lig'i xavf ostida ekaniga qaratdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. 29 mart kuni rossiyalik qator huquq himoyachilar va advokatlar deportatsiya markazlarida saqlanayotgan chet el grajdanlarini ozod etish talabi bitilgan maxsus murojaatnoma e'lon qildi. Murojaatnoma mualliflari fikricha, shunday qilish xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotganlar hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Dunyoning qator davlatlarida koronavirus infeksiyasidan himoyalash maqsadida mahkumlarning ozodlikka chiqarilayotgani ta'kidlangan faollar deportatsiya lagerlaridagi muhojirlarning zudlik bilan ozod etilishi lozimligini aytadi. Bu qaror favqulodda tartibda, byurokratik sansalorliksiz sivisiklarda ushlab turilgan odamlarning hayoti va sog'lig'ini himoya etish chorasi o'laroq qabul qilinishi lozim. Zotan bu joylardagi yetarli himoya tizimi va samarali tibbiy yordam ko'rsatish imkoni yo'q deyiladi hatto. Moskva hukumatiga qilingan murojaatnomaga Svetlana Gannushkina, Aleksandr Cherkasov, Lev Panovaryov, Lidiya Grafova, Daniil Kashnitskiy va boshqa taniqli huquq himoyachilari va advokatlar, shuningdek Memorial, Inson huquqlari uchun harakati, ko'chish-ko'chirish tashkilotlari forumi va Memorial diskriminatsiyaga qarshi markazi tashkilotlari imzo qo'ydi. Himoyachilar o'z talabnomasida Rossiya Konstitutsiyaviy sudining 2017-23 may kuni chiqargan qaroridan iqtibos keltirdi. Bu qarorda xorij fuqarosini deportatsiya markazidan badarg'a qilish imkoni yo'q bo'lgan vaziyatda uni ozod etish lozimligi aytilgan. Aks holda bu shaxsning izolyatorda saqlanishi noqonuniy ozodlikdan mahrum etish deb ataladi, deyiladi Rossiya Konstitutsiyaviy sud hukmida. Ochiq maktubga qo'l qo'ygan huquq faollari muhojirlarning CVSiklardan chiqarib yuborilishi koronavirus epidemiyasining Rossiyada keng tarqalishiga qarshi choralardan biri bo'lishini ham qayd etadi. Murojaatnoma mualliflari o'z talablari Yevropa Kengashining inson huquqlari masalalari bo'yicha komissari Dunya Miyatovichning turli migratsiya markazlarida ushlab turilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish so'roviga monand ekanini ta'kidlagan. Bundan oldinroq Rossiyadagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati taraqqiyoti kengashi rasmiysi Tatyana Mirzlikova ham deportatsiya markazlarida yosh bolali ayollar va keksalar saqlanayotgani, u yerdagi vaziyatning murakkablashib borayotganini xabar qilgan edi. Rossiyaning har bir o'lkasida mavjud xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida mamlakat hududida migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklar sud qarori bilan ushlab turiladi. Bugunga kelib Rossiyaning 85 mintaqasidan 78-tasida shunday maxsus priyomliklar mavjud va bu yerda saqlanayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qilgandi. Rossiya politsiya rahbariyati o'z xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ularni ovlashni bas qilishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshladi yuborgan deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020-yilning 30-martidan 20-aprelgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020-yilning 16 martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. 18 mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18 martdan 1 mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30 mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kechki soat 12:00 boshlab 20 aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30 mart ertalabki soat 6:00 20 aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi. 2 bemor vafot etdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrain parlamenti xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga asos beruvchi qonunlarni ovozga qo'yadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina parlamenti Verxovna Rada koronavirus pandemiyasi vaqtida mamlakat aholisi va iqtisodiyotini himoya qilishga qaratilgan yangi qonunlarni qabul qilish uchun 30 mart tushdan keyin favqulodda majlis o'tkazadi. Yangi qonunlar koronavirusning iqtisodiy zarbasini yumshatish maqsadida xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga 8 milliard dollar qarz berishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Bu qonunlar qabul qilingan taqdirda Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa chet ellik homiylarning Ukrainaga millionlab dollarlik yordam berishiga ham eshik ochiladi. Prezident Vladimir Zelenskiy 29 martdagi telemurojaatida parlament qonunlarni qabul qilmaydigan bo'lsa, Ukraina default tahdidi ostida qolajagidan ogohlantirdi. Ukraina xalqi ertaga ularning manfaatini himoya qilish qilmasligingizni aniq tiniq ko'radi. Garchi barchangiz niqob taqib olsangiz ham, xalq, jamoatchilik kimning aslida kim ekani, ya'ni sizlar xalqning yoki g'arazli manfaatlarning xizmatkorlari ekaningizni tushunib oladi, dedi parlament deputatlariga qarata Zelenskiy. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga katta miqdordagi yordam dasturi ajratishdan oldin mamlakatdagi bank faoliyatini tartibga soladigan qonunlar qabul qilinishini talab qilmoqda. Yangi qabul qilinajak qonunlarga asosan, so'nggi yillardagi tozalash davrida qayta davlat mulki qilib sotib olingan yoki tugatilgan banklarning sobiq egalariga o'sha banklarga bo'lgan mulk egaligi qaytarilmasligi yoki tovon puli berilmasligi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi shuningdek Kiyevdan oldi-sotdi moratoriyasini bekor qilish yo'li bilan qishloq xo'jalik yerlarini sotishga sanksiya joriy qilish va shu tariqa raqobatbardosh yer bozorini mustahkamlashini istamoqda. O'tgan hafta xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvi direktori Kristalina Georgieva Kiyev ikkita o'ta muhim qonunni qabul qilgan taqdirda dastlab muhokama qilingan 5,5 milliard dollardan ko'proq qarz olishi mumkinligini bildirdi. O'tgan hafta Ukraina hukumati bilan yangi qarz berish mexanizmi bo'yicha muzokaralarda sezilarli ilgari siljish kuzatildi. Banklar faoliyati va yer islohotlariga oid qonunlarning qabul qilinishi yangi kelishuv ko'lamini tezroq aniqlashtirish va avval ko'zda tutilganidan ko'ra kattaroq qarz berishga imkon yaratadi, dedi Georgieva 26 mart kungi bayonotida. Ukrainadagi AQSh savdo palatasi ham o'tgan hafta mamlakat parlamentini xalqaro valyuta jamg'armasi talablarini bajarishga da'vat qildi. AQShdagi elchixonasining xabar qilishicha, Washington hukumati koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish uchun Ukrainaga 1.2 million dollarlik yordam puli ajratgan. Ukrainada 30 martga kelib koronavirus yuqtirgani rasman qayd etilganlar 5000 nafarga, o'lganlar esa 10 ga yetdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon hukumatlariga qarz beruvchi eng katta moliyaviy tizim hisoblanadi. Jamg'arma o'tgan hafta e'lon qilgan bayonotga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri katta miqdorda qarz so'rab, 80 dan oshiq davlat hukumati rasman murojaat qilgan. O'tgan juma kuni jamg'arma boshqaruv kengashi Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Qirg'izistonga 121 million AQSh dollariga yaqin qarz berishni ma'qulladi. O'zbekiston hukumati ham koronavirusning aholi va iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida sarflash uchun xalqaro moliya tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasidan 1 milliard dollar qarz olish rejasini e'lon qildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Markaziy bank aholi va tadbirkorlarga bitta murojaatnoma asosida kredit ta'til berishga oid ko'rsatma chiqardi. Yunusobodda MJMda kiyovnakar chaqirish marosimini qilgan ota ustidan jinoyat ishi ochildi. Qirg'izistonda yana 10 kishi koronavirusga chalindi. Bemorlar soni 94 nafarga yetdi. Oq uy eksperti AQShda koronavirusdan 200 ming odam o'lishi mumkin deb bayonot berdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoyda koronavirusga chalinayotganlar soni so'nggi 4 kun ichida yana ko'paydi. AQSh koronavirus bo'yicha dunyo lideriga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy 31 mart kuni koronavirusga chalinganlar soni so'nggi 4 kun ichida eng yuqori ko'rsatkichga yetganini bildirdi. Ayni paytda AQShda bemorlar soni 163 mingdan oshib ketdi va Nyu-Yorkda eng ko'p o'lim holati kuzatildi. Xitoy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, 31 mart kuni koronavirusga chalingan 48 bemor aniqlangan. Xitoy hukumati bemorlar xorijlik sayyohdan koronavirusni yuqtirib olgan iddao qilmoqda. Xitoy Sog'liqni saqlash komissiyasining bildirishicha, koronavirus o'chog'i bo'lgan Uxan shahrida faqat bir odam virusdan vafot etgan. Bir necha kun oldin Xitoy hukumati koronavirusni birato'la jilovlagani va bu virusga chalinganlar va undan vafot etgan odamlar soni barmoq bilan sanarli darajaga yetganini bildirgan edi. Yil boshida Xitoyning Uxan shahridan boshlangan koronavirus pandemiyasidan shu kungacha jahonda 37638 odam vafot etdi. 31 mart holatiga ko'ra 784 ming odam virusni yuqtirdi. AQShda koronavirusdan o'lganlar soni 3017 ni tashkil qildi. 30 mart kuni kamida 540 odam vafot etdi. Nyu-York gubernatori Andrew Cuomo tibbiyot xodimlariga va volontyorlarga murojaat yo'llab, shahardagi koronavirus ortidan yuzaga keladigan inqiroz AQShning boshqa shaharlari tez orada duchor bo'lishi ehtimol bo'lgan inqirozning boshlanishi ekanidan ogohlantirdi. Iltimos keling, bizga yordam bering, dedi o'z murojaatida Andrew Cuomo. Bu shaharda koronavirusdan o'lganlar soni 1200 dan oshib ketdi. 31 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan yana 8 odam aniqlandi. Bu bilan mazkur virusga chalinganlar soni 158 nafarga yetdi. O'zbekistonda 2 bemor vafot etdi, 7 bemor tuzalib, reabilitatsiya markaziga o'tkazildi. O'zbekistonda Toshkent shahri, Toshkent, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida koronavirus qayd etilgan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qashqadaryoda koronavirus aniqlangan 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. O'zbekistonga qayta olmagan homilador ayol esa Istanbul aeroportidan quvilgandan shikoyat qildi. Koronavirus pandemiyasiga oid boshqa xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 30 mart Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga qadar O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 149 nafarga yetdi. So'nggi 4 bemorning 2 nafari andijonlik ayollar ekani, biri farg'onalik erkak, yana biri esa toshkentlik erkak ekani xabar qilindi. Shuningdek, kun avvalida 14 yashar fuqaro COVID-19 infeksiyasi bilan Qashqadaryo viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Ma'lum bo'lishicha, bu bemor O'zbekistonda koronavirusdan vafot etgan ikkinchi shifokor erkakning jiyanidir. Son saqlash vazirligiga ko'ra, bu bolaning ahvoli o'rtacha og'ir darajada. U bilan muloqotda bo'lgan yaqinlari va boshqa fuqarolar qat'iy nazoratga olingan. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan xabarlardan biri Istanbulda aeroportda qolib ketgan o'zbekistonlik homilador ayol bilan bog'liqdir. Ozodlikka bog'langan bu ayol ma'lum vaqtdan beri Istanbul aeroportida sarson bo'lib yurgani, biroz issiq bo'lgan hojatxonada uxlashga majbur bo'lgani, ammo bu yerdan ham uni quvib chiqarishgandan shikoyat qildi. Bu ayolning aytishicha, u ko'chada sovuqda qolgan, puli tugagan, boradigan joyi ham yo'q. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi esa uning savollariga javob bermayapti. Ozodlik bu ayol taqdirini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa tafsilotlar tez orada Ozodlik saytida. Ayni paytda O'zbekistonning turli viloyatlaridan niqobsiz ko'chada, jamoat joylarida yurgan shaxslardan jarima undirish davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi xodimlari qator viloyatlarda ko'chalarga stol qo'yib, niqobsiz yurgan shaxslarga nisbatan o'sha yerning o'zida ma'muriy javobgarlikni rasmiylashtirmoqda. Ma'lumki, niqobsiz yurgan shaxslar birdan 5 bazaviy hisoblash miqdorigacha, ya'ni 223 ming so'm yoki 23 AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. 30 mart kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida tashkil etilgan shtabda 7 ta brifing o'tkazildi. Bular Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Markaziy bank, Transport vazirligi, Adliya vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Bandlik hamda Mehnat munosabatlari vazirligi mutasaddilari ishtirokidagi brifingdir.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
30 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus pandemiyasi oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgan jismoniy va yuridik shaxslarning kredit to'lov muddatini uzaytirish bo'yicha tijorat banklariga ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatmaga ko'ra, tijorat banklari to'lov muddatini uzaytirishni soddalashtirilgan tartibda, ya'ni faqatgina bitta murojaatnoma asosida ko'rib chiqishi lozim. AOKO huzuridagi shtabda brifing o'tkazgan Markaziy bank boshqarma boshlig'i Husanxo'ja Obidov mamlakat bo'ylab 10 mingga yaqin kreditlar muddati uzaytirilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, vaziyatdan kelib chiqib, banklar mavjud kreditlar muddatini uzaytirib, qarz yuklarini kamaytirishga urinmoqda. Ushbu shtabda brifing o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ham qator muhim savollarga javob berdi. Unga O'zbekistondagi qator viloyatlar va qariyb barcha yirik shaharlarda harakatlanish cheklangan, xususiy avtomobildan foydalanish to'xtagan bir paytda kasallar shifoxonaga qanday yetib olishi mumkinligi, ba'zi xastalar uchun kundalik zaruriy bo'lgan dorilarni chekka qishloqlardagi aholi qanday qilib sotib olishi mumkinligi haqidagi qator savollar berildi. Otabekovga ko'ra, oilada biror kishi kasal bo'lib qolsa, uni shifoxonaga yetkazishning bir yo'li shifokorni chaqirishdir. Bunday vaziyatda shifokorni chaqirsangiz, ular uyingizga keladi, zarur holatda tez yordam mashinasida shifoxonaga yetkaziladi, dedi Nurmat Otabekov. Bundan tashqari, chekka tuman va qishloqlar ahliga kundalik zarur dori vositalarini dorixonalar yetkazib berishi ta'kidlandi. Koronavirusga qarshi kurashga qo'shilish istagini bildirgan tibbiyot xodimlariga esa zaxiradagi shifokor va tibbiyot personallari ro'yxatiga yozilish 14 kunda shifokorlar guruhi almashayotgani bois tibbiyot xodimlariga ehtiyoj borligi aytildi. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shuhrat G'iyosov esa 30 mart kungi brifingda mamlakatda dushanbadan boshlab avtotransport vositalari harakatining cheklanishi, to'ylar va karantin qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha savollarga javob berdi. G'iyosovning ma'lum qilishicha, 28 mart kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanida imijimida kuyov navkar marosimini o'tkazgan otaga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. G'iyosovga ko'ra, bunday imijimida to'y marosimi yoki boshqa yig'inlarni o'tkazish taqiqlangan. Agar ichki ishlar organi to'y yoki boshqa marosim o'tkazilayotganini aniqlasa, shaxs jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi dafn marosimlari bundan mustasno ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, G'iyosov xasta odamni shifoxonaga olib borish zarurati tug'ilsa, fuqarolar shaxsiy avtomobildan foydalanishi mumkinligi va buni ichki ishlar xodimlariga tushuntirishi kerakligini aytdi. 30 mart soat 18:00 holatga ko'ra O'zbekistonda 2 bemor vafot etdi, 149 kishida virus aniqlandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda, banklar o'z faoliyati falaj bo'lishidan cho'chimoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar tijorat banklari Markaziy bankning koronavirus karantini bois kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish haqidagi tavsiyasini qabul qilishga shoshmayotir. Ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga yengillik berish uchun kreditning bank olishi kerak bo'lgan foiz qismini to'lab turishni taklif etmoqda. Ozodlik gaplashgan tijorat banki xodimlari koronavirusgacha ham to'lovlarni undirish muammoligicha qolgani, hozir yoppasiga kredit ta'tili berilsa, banklarning o'tirib qolishini bildirishadi. 26 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus infeksiyasi tarqalishi oqibatida qarzdorlarning kredit to'lovlari bilan bog'liq risklarni yumshatish bo'yicha barcha kredit tashkilotlariga o'z tavsiyasini e'lon qilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Erkin Ro'ziyev chorvachilik uchun 2018 yilda Agrobank tuman bo'limidan olgan 50 million so'mlik qarz to'lovlarini 2 oyga kechiktirib turishini so'raganida bank xodimlaridan rad javob olganini aytdi. Navoiy shahridagi Jonbegim orzusi tikuvchilik korxonasi rahbari Dillafruz Nununova ham shu yil boshida hamkor bankdan do'kon sotib olish uchun 235 million so'mlik kredit olgani, lekin bank karantin davrida kredit to'lovlarini uzaytirishni rad qilayotganini gapirdi. O'zbekistondagi ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga hozircha olgan krediti foizini to'lab turishni taklif etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Fortuna Mikrokredit Biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun 2 yilga 20 million so'm kredit olgan. Fortuna Mikrokredit Biznes o'z mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit foizini to'lab turishni, qolgan qismini karantindan keyin to'lashni taklif qilmoqda. Ozodlik 26 mart kuni Agrobank, Mikrokredit Bank, Xalq Bankining Toshkent shahri va viloyatlaridagi bir qancha bo'limlariga bog'langanida bank xodimlari Markaziy bankdan kredit ta'tili bo'yicha hech qanday ko'rsatma olmaganliklari, mijozlar bilan kredit shartnomalari o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutasaddisi Markaziy bank saytida 26 mart kuni kredit ta'tili haqida e'lon qilingan ma'lumot yuzasidan izoh bildirar ekan, bu tavsiyaviy xarakterga egaligini aytdi. Toshkentdagi ipoteka bankining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimiga ko'ra, kredit ta'tili shundoq ham pulsiz qolgan banklarni falaj qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni kamaytirish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi. Ayni farmonda 2019 yil uchun jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish muddatini 2020 yil 1 avgustga qadar uzaytirish, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash muddatini ham 2020 yil 15 oktyabrga qadar uzaytirish topshirilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 30 martdan shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 30 mart ertalabki soat 6 dan 20 aprel tungi soat 12 qadar mamlakat bo'ylab avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma bilangina harakatlanishi mumkin. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lda foydalanish qat'iyan man etildi. Mazkur ruxsatnomalar taqdim qilinadigan avtotransport vositalari esa mana bulardir. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar xizmat mashinalari va shu tashkilotlarga ishlaydigan xodimlarning shaxsiy mashinalari. Sanitariya va gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va chakana savdo, dorixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik hamda jismoniy shaxslarning avtotransport vositalari. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida qurilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar beriladi. Shu bilan birga Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan ko'chalarda harakatlanish uchun ba'zi avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma talab etilmasligi belgilandi. Bular O'zbekiston Respublikasi va xorijiy diplomatik xizmati xodimlari, Tashqi ishlar vazirligi taklif qilgan xalqaro tashkilotlarga tegishli avtotransport vositalari, aholi va tashkilotlarga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar jumladan qilingan gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti, sovuq suv, suv oqavi va boshqa tashkilotlarga tegishli avtomashinalar, aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari hamda O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyatining pochta jo'natmalariga, tijorat banklari, tibbiy va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarning avtomashinalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, maxsus qutqaruv korxonalari, transport vositalari ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari N1, N2 va N3 toifasiga kiruvchi avtotransport vositalariga hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kelayotgan N1 toifadagi avtotransport vositalariga ham ruxsatnoma talab etilmaydi. Bundan tashqari viloyat, shahar, tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlariga tegishli mashinalar ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Muhimi, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi larga o'zlari ro'yxatdan o'tgan ma'muriy hudud doirasida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanish imkoni berildi. Avtotransport vositalariga tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda maxsus ruxsatnoma berish tizimi esa 29 martdan boshlandi. 29 mart kechki 18 qadar O'zbekistonda 133 kishida virus aniqlandi. Shu paytga qadar ushbu virusdan o'lganlar soni 2 nafardir. 7 bemor 29 mart kuni tuzalib, shifoxonadan chiqarildi. O'zbekistonda koronavirus yoyilishi va bunga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan to'liq Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston havo yo'llarining reyslari bekor bo'lgan uchoqlariga chipta sotib olgan yo'lovchilarga uning puli qaytarilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yo'lovchilarning aytishlaricha, O'zbekiston havo yo'llari garchi o'z Telegram kanali orqali chipta puli qaytarilishini e'lon qilgan bo'lsa-da, lekin kassalar pulni qaytarib bermayapti. Toshkentdagi aviakassalardan biri chipta puli qaytarilmasligi haqida ichki buyruq borligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari mulozimi aviakassalar karantindan chiqqandan so'ng chipta puli qaytarilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari uchog'i bilan Moskvaga uchmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkor Azamjon Isroilovning aytishicha, reyslar bekor qilingandan keyin u chipta sotib olgan aviakassa pulini qaytarib bermayapti. Biz ikki kishi tadbirkorlik yumushi bilan Moskva orqali boshqa shaharga bilet olgandik, lekin koronavirus tufayli barcha reyslar bekor qilindi. Kassalar yopilmasdan turib borganimda, aka kuting qaytarib beramiz deyishdi. Kecha yana O'zbekiston havo yo'llarining Telegramdagi bayonotini o'qiganimdan so'ng aviakassaga qo'ng'iroq qilib, chipta pulini hisobimga o'tkazib beringlar desam, aka imkoni yo'q. Telegramda beramiz deb yozgani bilan bizga ichki buyruq kelgan. Hozircha kutib turing yoki chiptangizni boshqa muddatga almashtirib beraylik deyishdi. Menga endi bu yilga chipta kerak emas, pulni qaytaringlar desam, bo'lmasa kutasiz deyishdi, deydi tadbirkor. 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qay tarzda qaytarilishi yuzasidan Telegram kanali orqali izoh berdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Ammo Toshkent shahridagi ismi sir qolishini so'ragan aviakassa xodimlaridan birining aytishicha, ularga bu bayonotga tamoman teskari bo'lgan ichki buyruq kelib tushgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan O'zbekiston havo yo'llari AJ filiali direktori Mullabekov nomi bilan yozilgan buyruqda shunday deyilgan: ishlab chiqarishdagi zaruriyat sababli 24 martdan boshlab toki maxsus ko'rsatma bo'lmaguncha AJ'dagi qoldirilgan reyslar, yo'lovchilar olgan barcha aviachiptalar pul mablag'larini qaytarish va to'lov qilish jarayonini to'xtatish topshiriladi. Farg'ona shahridagi aviakassalardan birining xodimiga ko'ra, 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qaytarilishi yuzasidan Telegram kanalidagi e'londan so'ng uning telefoni kun bo'yi tinmayapti. O'zbekiston havo yo'llari Telegram kanalida chipta puli qaytariladi deb e'lon berib tursa, bu e'lonida karantin haqida gap bo'lmasa, bu yoqdan ichki buyruq kelib tursa, mijozlarga nima deyishini ham bilmay qolasan ekan. Ikki o'tning orasida qoldik. Kassalar ishlamaydi, karantin desak, men sizga kartadan o'tkazganman, siz ham kartamga tashlang, buni nimasi qiyin deb turibdi. Mijozlar haq, chunki 90% chiptalar pul o'tkazish yo'li bilan sotilgan. Ruxsat berishsa, shu telefonimdan hammasini pulini qaytarib o'tkazgan bo'lardim. Bu qiyin ish emas, deydi kassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi karantin sababli yo'lovchilarning puli vaqtinchalik qaytarilmayotganini aytdi. To'g'ri, shunaqa buyruq berilgan, chunki kassalar hammasi karantinda, xodimlar ta'tilga chiqarilgan. karantin tugab ish boshlansa barcha yo'lovchilarning chipta puli qaytarib beriladi yoki ularning istagiga qarab boshqa muddatga ko'chiriladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18 martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Etiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22 martda xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun'iy shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yui Tse tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omuqta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gertsegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiya Prezident Aleksandr Vučić 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučić. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab, birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virus haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Koronavirusni yuqtirib qolishdan paydo bo'lgan tinimsiz qo'rquv unga chalinish ehtimolini oshirish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. COVID-19 koronavirus infeksiyasi haqida oshiqcha xavotirlanish kasallikka chalinish ehtimolini oshirish mumkin. Buning sababi davomli xavotir va sarosimaning immun tizimini zaiflashtirishi bilan izohlanmoqda. Mutaxassislar pandemiya davomida ehtiyotkor bo'lish muhim bo'lsa-da, sarosimaga tushmaslik kerak ekanligini aytmoqda. Ular ta'kidlashicha, buning o'rniga jismoniy mashq bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq, chunki jismoniy harakat immun tizimini stress va xavotirlanishning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Kanadadagi Macmaster universiteti kinezologiya bo'limi direktori Jennifer Heights o'z hamkasblari bilan psixolog bezovtalikning ruhiy sog'liqqa salbiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatib bergan. Olimning aytishicha, COVID-19 kasalligi kabi noma'lum kasalliklar haqida ortiqcha xavotirlanish miyaning qo'rquv uchun mas'ul qismi bo'lmish bodomsimon bezi oshiqcha faollashishiga olib kelishi mumkin. Evolyutsiya nuqtai nazaridan bodomsimon bez miyaning eng qadimiy qismlaridan bo'lib, u primitiv tarzda ishlaydi. Xususan, bez insonda xavotir yuzaga kelishi bilan faollashadi va xatar bartaraf bo'lguncha tana va miya ogoh bo'lib turishini ta'minlaydi. Tadqiqotlar xavf-xatar haqida o'ylashning o'zi bodomsimon bezni faollashtirishini ko'rsatgan. Aynan shu sabab ayrimlar kechalari koronavirus haqida o'ylab uxlay olmasligi mumkin. Ammo stress tizimlarining muntazam ravishda faollashib turishi hujayralarga ziyon yetkazishi hamda tananing ayrim funksiyalarini izdan chiqarishi mumkin. Psixologik stressning o'zi to'g'ridan-to'g'ri ziyon yetkazmasa-da, doimiy sarosima tufayli hujayralar shikastlanishi mumkin. Bu esa immun reaksiyasini keltirib chiqaradi, ya'ni immun tizimi shikastlangan hujayralarni yo'q qilishga kirishadi. Natijada tanada yallig'lanish paydo bo'ladi. Biror narsa haqida ochiqcha tashvishlanish immun funksiyasini izdan chiqargani uchun kishining patogenlarni yuqtirish ehtimoli oshadi. Shu sabab SARS-CoV-2 virusi hamda u keltirib chiqargan COVID-19 kasalligi haqida ochiqcha tashvishlanish kasallikka chindan chalinish ehtimolini oshiradi. Jismoniy harakatlanish esa inson organizmini stress tufayli yuzaga keladigan yallig'lanishdan himoya qila oladi. Hayz hamkasblari bilan talabalar o'rtasida o'tkazgan tajriba jismoniy mashq qilganlar qonida yallig'lanish alomatlari ozayishni ko'rsatgan. Xususan, imtihonlar oldidan haftasiga 3 marta yarim soat o'rtacha intensivlikda mashq qilgan talabalar umuman mashq qilmagan yoki o'ta og'ir jismoniy mashq qilganlarga solishtirganda yaxshiroq ruhiy ahvolda bo'lishi va tanalarida ozroq yallig'lanish alomatlari kuzatilishi aniqlangan. Olimlar xulosasicha, tez yurish, yugurish va velosiped minish kabi jismoniy mashqlar insonni vahimadan saqlashga hamda immun tizimini mustahkamlashga ko'maklasha oladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm fan, salomatlik va texnologiya bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Glyukoza keksalar xotirasini yaxshilay oladi. Keksa yoshdagi shaxslar aqliy sog'lom qolishlari uchun murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanib turishlari muhim ekanligi aniqlangan. Shu sabab Britaniyadagi Warwick universiteti xodimlari glyukoza keksa yoshdagi shaxslarga murakkab vaziyatlarda ko'proq harakat qilishga yordam bera olishi yoki yo'qligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdi. 53 nafar o'rta yoshdagi va 58 nafar keksa ishtirokchiga glyukoza yoki sun'iy shirinlikli platsebo berilgan. Buning ortidan ularga 3 xil murakkablikdagi xotira sinovi berilgan. Ishtirokchilarning masalalarini qanchalik berilib yechgani, xotira bo'yicha olgan ballari, kayfiyati hamda o'z urinishlariga bo'lgan qarashlari qayd etilgan. Sun'iy shirinlik berilganlarga solishtirganda tarkibida glyukoza bo'lgan ichimlik ichganlar vazifani bajarishga qattiqroq uringani aniqlangan. Bu holat ham o'rta, ham keksa yoshdagi qatnashchilar orasida kuzatilgan. Ammo glyukoza o'rta yoshdagilarning kayfiyatiga yoki xotirasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Lekin platsebo berilgan ishtirokchilarga solishtirganda glyukozali ichimlikni iste'mol qilgan keksa qatnashchilar xotirasi sezilarli darajada yaxshilangan hamda ularning kayfiyati yaxshiroq bo'lgan. Qolaversa, glyukoza berilgan keksa qatnashchilar qattiqroq harakat qilgani obyektiv yo'llar bilan qayd etilgan bo'lsa-da, ularning o'zlari oshiqcha qattiq harakat qilishmaganini ta'kidlashgan. Tadqiqot mualliflarining xulosa qilishicha, ko'tarilgan qon shakari darajasi shaklidagi qisqa muddatli energiya zaxirasi keksalarni biror vazifani qurblari yetguncha bajarishga undovchi muhim omil bo'lishi mumkin. Sut qatiq ichish yurak xastaliklariga chalinish xavfini ozaytirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qon bosimi yuqori bo'lgan shaxslar yogurt iste'mol qilsa, ularda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ozayishi mumkin. Gipertoniya yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Bundan avval o'tkazilgan klinik tadqiqotlar sut mahsulotlarini iste'mol qilish yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan. Endilikda yogurt iste'mol qilish bilan yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi. Dunyoda 1 milliardga yaqin odam gipertoniyadan aziyat chekadi. Yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy sababchilaridan biridir. Bungacha sutli mahsulotlarni iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari bilan birga uchraydigan gipertenziya va ikkinchi tipdagi qandli diabet kabi kasalliklar xavfini ozaytirishi aniqlangan edi. Yangi tadqiqot qatnashuvchilari Nurses Health Study tadqiqotida qatnashgan 55 mingdan oshiq ayol hamda Health Professionals Follow-up Study tadqiqotida qatnashgan 18 mingdan oshiq erkakdan iborat bo'lgan. 1980-yil Nurses Health Study tadqiqoti qatnashuvchilari orasida avvalgi yilda qaysi sut mahsulotlarini qay miqdorda iste'mol qilishgani haqida so'rov o'tkazilgan. Buning ortidan ishtirokchilar o'zlariga qo'yilgan tashxislar haqida xabar berib turgan. Bundan tashqari, ishtirokchilarning ruxsati bilan tadqiqotchilar ularning tibbiy qaydlarini kuzatib borishgan. Nurses Health Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida ko'proq yogurt iste'mol qilish miokard infarkti xavfi 30% ga, Health Professionals Follow-up Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida esa 19% ga ozayishi bilan bog'liq bo'lgani aniqlangan. Har ikki guruh a'zolari orasida haftasiga kamida 2 marta yogurt iste'mol qilish jiddiy yurak xastaligi yoki insult xavfini 20% ga ozaytirgani aniqlangan. Tadqiqot mualliflaridan biri Justin Buendia, natijalarimiz yogurt bir o'zi yoki tolaga boy meva va sabzavotlar hamda yaxlit g'alla mahsulotlariga boy dietaning doimiy tarkibi olarak yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini ozaytirishini ko'rsatuvchi muhim yangi dalil bo'ldi dedi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.